რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი. რამ გამოიწვია ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდა და არის თუ არა გამოსავალი სუბსიდია? მოისმენთ სიუჟეტს.
დენის ტარიფის მომატება ეს ავტომატურად გამოიწვის არამარტო მოსახლეობისთვის დამატებით რამდენიმე ფული არის გადახდის აუცილებლობას ყოველთვიურად, არამედ ჯაჭვის რეაქციით ფაქტობრივად ყველა სხვა დანარჩენი საქონლის გაძვირებას.
საქართველოში არასრულწლოვანი პატიმრებისთვის ამოქმედდება შინაპატიმრობის პრაქტიკა.
გარკვეულ პერიოდში, ანუ დღეღამის განსაზღვრულს ყვეთ დროს, ის იმყოფებოდეს საცხოვრებელ ადგილას. ანუ მას ექნება ვალდებულება მიცხედით, რა პერიოდში უნდა იყოს ის თავის საცხოვრებელ ადგილას.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სოფლებში ბოლო ხანს გახშირდა საპროტესტო აქციები წყლით, გაზით და ხარისხიანი ელექტროენერგიით მომარაგების მოთხოვნებით.
21 საუკუნეში წყლის პრობლემა არის სოფელ ხიდისთავში, გზა არ არის, სინათლეც პატარა ქარი და მაშინვე ქრება.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. პუტინი აცხადებს, რომ ობამას ესაუბრა ექსტრემიზმის წინააღმდეგ კოალიციის შექმნის თაობაზე. მანამდე კი ობამას ადმინისტრაციამ მადესტაბილიზებელი და კონტრპროდუქტიული უწოდა რუსეთის ავიაციის სავარაუდო მოქმედებას.
Any military support to the Assad regime.
პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის ნებისმიერი მხარდაჭერა სამხედრო მოსამსახურეებით, თვითმფრინავების მიწოდებით, იარაღითა და ფინანსებით იმავდროულად არის მადესტაბილიზირებელიც და კონტრპროდუქტიულიც.
მოსმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
აღსანიშნავია, რომ ახლა გიორგი კაკელიძეს მოუწია ნულიდან საკუთარი თავის შექმნა პროზაში, ხო? ანუ ვიცით მის რა პოეტური კარიერა, ჭალებში თუ შეიძლება ამაზე კარიერა ითქვას. საკმაოდ საინტერესო, წარმატებული.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. ელექტროენერგიის საფასურის გაზრდის გამო თბილისის მერია მუშაობს სოციალურად დაუცველებისთვის სუბსიდირების გეგმაზე. სავარაუდოდ 40,000 ოჯახი სუბსიდიას მიიღებს, თუმცა სუბსიდირების გეგმას ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები გრძელვადიან პერსპექტივაში ბიუჯეტისთვის ტვირთად აღექვამენ. რამ გამოიწვია ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდა და არის თუ არა გამოსავალი სუბსიდია? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
თბილისის ცენტრში მდებარე საკონდიტროს თანამშრომელი ლარისა ამბობს, რომ ელექტროენერგიის ხარჯი თვეში 1500 ლარს შეადგენდა. ახლა ვარაუდობს, რომ ხარჯი 2000 ლარამდე გაიზრდება.
ელექტროენერგიას ყველაფერში ვიყენებთ. მაცივრები ელექტროენერგიაზეა, მიქსერები ელექტროენერგიაზეა, ყველაფერი ძირითადად აი გაზი იმდენად არის ხმარებული, რომ აი დენის ფეჩიც აი ელექტროენერგიაზე გაძვირდება ყველაფერი, აბა. დენის გადასახადი მოიმატებს და აბა პროდუქციაც გაძვირდება. ყველაფერი ისე იმოქმედებს, აბა. ეს ყველაფერი ხალხზე გადადის. ხალხის ისერდა.
თუ არ გააძვირო და კლიენტი შეინარჩუნე, თუ არაფერი მოგება არ დაგრჩება რა? რა გამოვა არაფერი. ეს ყველაფერი ხო არის ხელფასებზე დამოკიდებული და ძალიანაც გაძვირდება.
იგივე ამბობს სილამაზის სალონის ფლობელი ირმაც.
მდგომარეობა ძალიან გაუარესდება. ძალიან ცუდი. მეორე კლიენტი მეუბნება, რომ ვერ მოვა. რა თქმა უნდა, თუ გააძვირებ, რა თქმა უნდა, ვერ მოვა. ისე ვისერ დავტოვო დოლარი მატებს და თავისთავად მეც ვერ მუშაობ ხო?
თავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განმარტა, რომ ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის გამო სუბსიდიას სოციალურად დაუცველები მიიღებენ.
დაევალა ჩვენს სოციალური დაცვის სამსახურ შესაბამისი განგარიშებების გაკეთება, რა საგვარეულოა დედაქალაქის ბიუჯეტში გვაქვს შესაბამისი სახსრები და მოხდება ამ ყველაფრის დადგენილი წესი შესაბამისად.
თუმცა ეკონომიკის ექსპერტის იოსებ არჩვაძის თქმით, ელექტროენერგიის საფასურის მატება სხვა პროდუქტების ფასად გაზრდის და ამას მხოლოდ სუბსიდირება ვერ უშველის. მით უფრო თქმით, სუბსიდირება მოკლევადიან პერსპექტივაში გამოსავალია და გრძელვადიან პერსპექტივაში ბუმერანგის ეფექტს იძენს, ის უკანუბრუნდება ეკონომიკას და სტიმულირების მექანიზმებს, ანგრევს ამბობს იოსებ არჩვაძე.
დენის ტარიფის მომატება ეს ავტომატურად გამოიწვის არამარტო მოსახლეობისთვის დამატებით რამდენიმე ფული არის გადახდის აუცილებლობას ყოველთვიურად, არამედ ჯაჭვის რეაქციით ფაქტობრივად ყველა სხვა დანარჩენი საქონლის გაძვირებას. არამარტო საქონლის ფიზიკური ეტარმეთ მომსახურებასაც. ტრანსპორტირება იქნება, ლოგისტიკა, თქვა სასაცხობო მეურნეობა თუ ასე შემდეგ, სადაც დენი გამოიყენება ამა თუ იმ ნაწილში.
ეკონომიკის ექსპერტის იოსებ არჩვაძის თქმით, საკითხავია, რატომ გაძვირდა ელექტროენერგიის ტარიფი დაახლოებით 4 თეთრი თვირიდან შარშან საქართველოში 52 მილიონი დოლარის ელექტროენერგიის იმპორტი განხორციელდა. ენერგორესურსების, ანუ გაზის, ნავთობის და ელექტროენერგიის იმპორტი ჯამში 1,357 მილიონ დოლარში ადგენს, ანუ დენის ღირებულებითი კომპონენტი ენერგორესურსების იმპორტში არც თუ მაღალია. იოსებ არჩვაძის თქმით, საქართველოს მოსახლეობა მოიხმარს 8 მილიარდ კილოვატ-საათს, რაშიც დაახლოებით მილიარდი ლარის ოდენობის თანხას იხდის. ანუ სულ დაახლოებით 10-12% მოდის იმპორტირებულ ელექტროენერგიაზე მოსახლეობის მიერ გადახდილ თანხაში. თუმცა მისი თქმით, ამ შემთხვევაში სემექს უნდა დავეყრდნოთ, რომელმაც ტარიფის გაზრდის აუცილებლობა დაინახა. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ზვიად ხორგუაშვილი მიიჩნევს, რომ ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდა ამ პირობებში გარდაუვალი იყო, თუმცა ის მიზეზებს ლარის დევალვაციის გამო გაძვირებული იმპორტის გარდა იმაშიც ხედავს, რომ ხელისუფლება ენერგოინფრასტრუქტურაში ინვესტიციებს არ ახორციელებდა.
ანუ უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე ასეთი სხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი არ განხორციელებულა ენერგოსექტორში. რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ მოხმარება ისედაც იზრდება, ასევე იზრდება იმპორტირებულის ფასი საზღვარზე და როდესაც მიწოდება არ იზრდება და ახლობლის იგივე რაოდენობა გვაქვს გამომუშავება, ხო? ან ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, აი მსგავს პრობლემებისთან აღმოჩნდებოდით და ამას ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობდა, თუნდაც უკვე 2 წლის წინ.
ექსპერტთა თქმით, ხელისუფლებას ბიუჯეტის გადახედვა მოუწევს, ვინაიდან სუბსიდირების გეგმის გათვალისწინებით სხვა გამოსავალი არ რჩება. თუმცა სუბსიდიის ხანგრძლივობა და ეფექტიც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სიუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში არასრულწლოვანი პატიმრებისთვის ამოქმედება შინაპატიმრობის პრაქტიკა. საჭირო აღსრულების სამინისტრო 200 პატიმრისთვის სპეციალურ სამაჯურებს შეიძენს. ამ სამაჯურისა და საგანგებო სერვერის მეშვეობით სამინისტრო შინაპატიმრობაში მყოფი პირების გაკონტროლებას შეძლებს. თეატოფურია მოგითხრობთ.
4 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე სახშილო სრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა კახიკახიშვილმა პრემიერ-მინისტრისგან სამაჯურების შესასყიდად ნებართვა ითხოვა.
ჩვენ გთხოვთ, რომ მოგცეთ უფლება შევიძინოთ 200 ერთეული შინაპატიმრობისთვის შესაბამისი სამაჯური თავის სერვერებით, მომსახურეობით. ეს ჯდება 520,000 ამერიკული დოლარი. ჩვენ პირველ ეტაპზე დავიწყებთ ამას არასრულწლოვნებისთვის და შემდგომში უკვე ყველაზე ძვირად ღირებული არის სერვერი და მომსახურეობა. აი როგორც კი ეს ამ სერვერს ვყიდულობთ, შემდგომში უკვე გადავალთ ამ შინაპატიმრობის უზრუნველსაყოფად უკვე
პოლიტიკოსებს.
შინაპატიმრობა უკვე 2015 წლიდან უნდა ამოქმედდეს. კახეშვილი ამბობს, რომ ეს მეთოდი პატიმრების რაოდენობა შეამცირებს. სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის სპეციალისტი თეონა გონაშვილი განმარტავს, თუ რა იგულისხმება შინაპატიმრობაში. მისი თქმით, არასრულწლოვანი, რომელსაც სამაჯურს გაუკეთებენ, ვალდებული იქნება დღის გარკვეულ პერიოდში სახლში იმყოფებოდეს. ის ვერ შეძლებს დამოუკიდებლად მოიხსნას სამაჯური. გონაშვილი ასევე ამბობს, რომ სერვერი აფიქსირებს, თუ სად გადაადგილდება სამაჯურის მფლობელი. თუმცა სამინისტროსთვის მხოლოდ ის არის საინტერესო, იქნება თუ არა მსჯავრდებული დათქმულ დროს სახლში.
გარკვეულ პერიოდში, ანუ დღე-ღამის განსაზღვრულ ვთქვათ დროს, ის იმყოფებოდეს საცხოვრებელ ადგილას. ანუ მას ექნება ვალდებულება მითითებით, რა პერიოდში უნდა იყოს ის თავის საცხოვრებელ ადგილას. თუმცა მთავარი პრინციპი აქ რაც არის, ის რომ მას ხელი არ უნდა შეეშალოს სწავლის პროცესში და ასევე სამსახურში, თუმცა განსაზღვრებოდი სამუშაო.
მისივე თქმით, მიესაც ჯუს თუ არა პირს შინაპატიმრობა, ამას მოსამართლე წყვეტს. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული სამმართველოს მრჩეველი სოფო აბულაშვილი ამბობს, რომ სამაჯურის საყიდლოდ ამერიკულ კომპანიასთან ხელშეკრულება მზადდება. ამის შემდეგ შესაბამისი კადრებიც უნდა მოამზადონ.
ფაქტიურად ოქტომბრიდან სად იქნება რო განახორციელოს ეს ღონისძიებები გადამზადებულები, ანუ უკვე თანამშრომლებით, ჩვენზე იქნება დამოკიდებული უკვე მხოლოდ ის, როდესაც სასამართლო შეუფარდებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულს ამ სახის საშუალებას და პრობაციის აგენტო უკვე მზად იქნება განახორციელოს ამ საშუალების აღსრულება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია 52 მუხლის წარმომადგენელი არჩილ შობიკაშვილი სიახლეს დადებითად აფასებს, თუმცა ამბობს, რომ კანონპროექტის შემუშავებისთვის თვალყურის მიდევნების საშუალება ნაკლებად იყო.
მუშაობა მიმდინარეობს ამ ცვლილებებისთვის, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ცვლილებები არ არის. სამუშაო ვარიანტი კანონპროექტისა გავრცელებული არ ყოფილა ახლაც ჩვენ ახალი. თუმცა შინაპატიმრობა ახალი არ იქნება ჩვენი მართლმსაჯულებისათვის, ეს 2006 წლამდე მოქმედებდა, იყო უბრალოდ ტექნიკურად იქნება უპირისად უზრუნველყოფილი ამ სამაჯურების ელექტრონული სამაჯურების მეშვეობით.
მისივე თქმით, აუცილებელია, რომ შინაპატიმრობის სისტემა ამოქმედეს საზოგადოების ფართო ჩართულობით. არჩილ ჩოპიკაშვილი ამბობს, რომ ამ სიახლის დანერგვაში დარგის სპეციალისტები და სამოქალაქო სექტორის თუ ჩაერთვება, ყველაფერი გაცილებით უმტკივნეულო ჩაივლის. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს არჩილ ბაქრაძე, მედიცინის დოქტორი, სექსოლოგიური კლინიკა ლიგის დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სოფლებში ბოლოხანს გახშირდა საპროტესტო აქციები წყლით, გაზით და ხარისხიანი ელექტროენერგიით მომარაგების მოთხოვნებით. საქართველოს წლევანდელ ცენტრალურ და ადგილობრივ ბიუჯეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის მილიონობით ლარია გათვალისწინებული. სამუშაოების ნაწილი დასრულებულია, ნაწილი გრძელდება, არაერთი პროექტი კი შესაბამისი პროცედურების დასრულებას ელოდება. თავის მხრივ, უკმაყოფილო მოსახლეობა ამ პროცედურების დაჩქარებასაც მოითხოვს. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავის ნაწილს სასმელი წყალი დიდი ხანია არ მიეწოდება. ეს პრობლემა ჩინეთის უბნის მცხოვრებლებს რამდენიმე წელია აწუხებთ. ხიდისთაველების ნაწილი სასმელ წყალს მეზობელი უბნებიდან ეზიდება. სოფელში სარწყავი წყლის პრობლემაცაა. წლევანდელი გვალვის გამო მოსავლის დიდი ნაწილი გაფუჭდა. ხიდისთაველები აცხადებენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები პრობლემის მოგვარებას დიდი ხანია პირდებიან, მაგრამ მათი აზრით ეს დაპირება წელსაც ვერ შესრულდება. გარდა ამისა, სოფლის მცხოვრებლები დაზიანებული გზების და უხარისხო ელექტროენერგიის შესახებაც საუბრობენ და მთავრობას მათი პრობლემების მიმართ რეაგირებისკენ მოუწოდებენ.
21 საუკუნეში წყლის პრობლემა არის სოფელ ხიდისთავში, გზა არ არის, სინათლეც პატარა ქარი და მაშინვე ქრება, გაზზე რო აღარ ვილაპარაკოთ. და მე ასე ვფიქრობ, რომ გამგებელი არ ვარგა სოფლისთვის, რომ აი ეს პრობლემები აქვს სოფელს. მე ხა ყოველ დღე თითქმის გორში დავდივარ და გორიდან ვზიდავ წყალს. აი ამ ხალხმა რა გააკეთონ, ვისაც მანქანა ტრანსპორტი არ აყავს.
წყალი არ მოხსულია, მთელი ზაფხულის განმავლობაში ვართ უწყოთ. ვეზიდები შორმანძილიდან წყლებს. ის წყლები დასალევად არ არის კარგი, მაგრამ მეტი გზა არა გვაქვს, სვავთ, აბა რას ვიზავთ? უწყოთ ხოლმე და ვეხოცებით. ხო და რა ვიცი, მოგვეხმარონ რაღაცაში. დაგვეხმარონ, რომ ეს წყლის პრობლემა მაინც მოაგვარონ და სხვა საღარაფერს დავიდეთ. გზა არ გვივარგა, გაზი არა გვაქვს, არაფერი არ არის, სოფელი არის ესე პირველ ყოფილი, იმაში დარჩენილი რა. აი რა დავქნათ, არ ვიცი რა, როგორ მოიქცეთ, ჩვენც არ ვიცით.
ხიდისთავში სასმელი წყლის სისტემების მოწესრიგებისთვის 9.5 მილიონი ლარია გამოყოფილი. პროექტი შედგენილია, რომელიც სამხარაულის სახელობის ბიუროში ექსპერტიზას გადის. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის თქმით, ბიუროდან დადებითი პასუხის მიღების შემთხვევაში სოფელში სამუშაოები დაიწყება.
ჩვენს მიერ დამუშავებულია ახალი პროექტი, რომელიც წარდგენილია სამხარავლის ექსპერტიზის ბიუროში. ეს მოიცავს სრულიად რეაბილიტაციას მთელი სისტემისა სათავე ნაგებობიდან ქსელის ჩათვლით და ყოველ მოსახლეზეა გათვალისწინებული სახლებში ყოფნით პროექტი. ველოდებით ამ ეტაპზე სამხარავლის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნას, რომ ხარისხიანი პროექტით დავიწყოთ უკვე წყალმარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ამიტომ დღეს დგომარეობით სამწუხაროდ გვაქვს ასეთი სიტუაცია, რომ ნაწილ მოსახლეობას არ მიეწოდება წყალი. ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლეობა შეგნებით მიუდგება ის ნაწილი, რომელიც სარწყავად იყენებს და რაღაცნაირად გაუწევს ანგარიშ თავის თანასოფლელებს, რა თქმა უნდა, ყველა მოსახლისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.
გორის მუნიციპალიტეტის არაერთ სოფელში წყლის სისტემების აღდგენისთვის ბიუჯეტიდან თანხა გამოყოფილია, მაგრამ სამუშაოების დაწყება, ტენდერების გამოცხადების, პროექტების წარდგენის, შემდეგ ამ პროექტების ექსპერტიზაზე გატანის და კიდევ უამრავი სამართლებრივ ტექნიკური დეტალის გათვალისწინებით დროში იწელება ხოლმე. სოფლად მცხოვრებლები კი სამუშაოების სწრაფად დაწყებას მოითხოვენ.
გოგა აფციაური მოგითხრობდათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვიცაობთ. პუტინი აცხადებს, რომ ობამას ესაუბრა ექსტრემიზმის წინააღმდეგ კოალიციის შექმნის თაობაზე. მანამდე კი ობამას ადმინისტრაციამ მადესტაბილიზებელი და კონტრპროდუქტიული უწოდა რუსეთის ავიაციის სავარაუდო მოქმედებას.
Any military support to the Assad regime.
პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის ნებისმიერი მხარდაჭერა სამხედრო მოსამსახურეებით, თვითმფრინავების მიწოდებით, იარაღითა და ფინანსებით იმავდროულად არის მადესტაბილიზირებელიც და კონტრპროდუქტიულიც.
მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
აღსანიშნავია, რომ ახლა გიორგი კეკელიძე მოუწია ნულიდან საკუთარი თავის შექმნა პროზაში, ხო? ანუ ვიცით მის რა პოეტური კარიერა ჭალებში, თუ შეიძლება ამაზე კარიერა ითქვას. საკმაოდ საინტერესო, წარმატებული.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Thank you.
on cinder blocks off of the ground, but with the rain and the soft swampy land, by the sweet honeysuckle that grew all around, for switches when we were bare, I took a backyard.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საერთაშორისო თემებზე ვისაუბრებთ ახლა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა ექსტრემიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად კოალიციის შექმნის თაობაზე. რუსეთის ლიდერის მტკიცებით ეს იდეა მან გააცნო შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის ლიდერებს. აღნიშნული განცხადება პუტინმა ვლადივოსტოკში მას შემდეგ გააკეთა, რაც ობამას ადმინისტრაციამ მადესტაბილიზებელი და კონტრპროდუქტიული უწოდა რუსეთის ავიაციის სავარაუდო მონაწილეობას სირიაში სამთავრობო ძალების მიერ წარმოებულ სამხედრო ოპერაციებში. კობალი კლიკაძე განაგზობს თემას.
ვლადიმერ პუტინმა ნაჩქარევი უწოდა ვარაუდებს, თითქოს რუსეთი მზად იყოს მონაწილეობა მიიღოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციაში, თუმცა დასცინა, რომ რუსეთმა შეიარაღება და ტექნიკა მიაწოდა სირიას და ასევე დაეხმარა მას ჯარისკაცების გაწვრთნაში. 4 სექტემბერს აღმოსავლეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ ვლადივოსტოკში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს კი პუტინმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო კოალიციის იდეა მან უშუალოდ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან, იორდანიის, თურქეთის, საუდის არაბეთის და სხვა ქვეყნების ხელმძღვანელებთან განიხილა.
Если сегодня невозможно, что называется, организовать
Тут гос შეუძლებელია терроризмის წინააღმდეგ ბრძოლით დაინტერესებული ყველა ქვეყნის ერთობლივი საქმიანობა, როგორც იტყვიან, უშუალოდ ბრძოლის ველზე, მაშინ თუნდაც გარკვეული კოორდინაცია უნდა მოხდეს მათ შორის. ჩვენ ვცდილობთ და ვმოქმედებთ ამ მიმართულებით.
Мы пытаемся и предпринимаем усилия в этом направлении.
რუსეთის ლიდერის ამ განცხადების ფონია რამდენიმე ინტერნეტ საიტზე ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ვიდეოკადრები, რომელზეც ჩანს ირბილის პროვინციაში განლაგებული რუსული წარმოების სამხედრო მოიერიშეები და დრონები, უპილოტო თვითმფრინავები, რამაც გზა გაუხსნა ვარაუდებს რუსეთის მიერ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის სამხედრო გზით გაძლიერების თაობაზე. რუსეთის მიერ სირიაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობა შესაძლოა მადესტაბილიზებელი და კონტრპროდუქტიული იყოს და ვაშინგტონი გულდასმის სწავლობს მედიით გავრცელებულ ამ ინფორმაციებს, რომ განცხადა თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯოშუა ენსტმა.
Any military support to the Assad regime?
პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის ნებისმიერი მხარდაჭერა სამხედრო მოსამსახურეებით, თვითმფრინავების მიწოდებით, იარაღითა და ფინანსებით იმავდროულად არის მადესტაბილიზირებელიც და კონტრპროდუქტიულიც.
განცხადა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა. შეერთებული შტატებიდან მისი მოკავშირეები დაჟინებით აცხადებენ, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უნდა ჩამოშორდეს ხელისუფლებას და ქვეყნის მომავალი სხვა ლიდერებმა აღნიშნონ, თუმცა ამ იდეას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება რუსეთი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომა არ უნდა იქცეს სირიაში სამოქალაქო ომის დასრულების წინაპირობად.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი,
და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის კეპიანი დირექტორი გიორგი კეკელიძე ცოტა ხნის წინ ქართულ ლიტერატურას სერიულ კვლელად მოევლინა. გამომცემლობა პალიტრა ელმა მისი დეტექტივების სერიის გამოცემა დაიწყო. ჯერჯერობით სამი წიგნია გამოცემული: სიკვდილი პიცერიაში, მურმანის სევდა და ანასტასია ზარი. თუმცა როგორც გიორგი მსაუბარში მითხრა, იგი ყოველთვიური სერიული მკვლელობების გაგრძელებას აპირებს და მას 12-მდე აიყვანს. ანუ ეს მისი ერთწლიანი პროექტია. ჯიბის ფორმატის ამ წიგნების დიზაინის წარმმართავი ფიგურა თავად ავტორია. ცხადია თავზე კეპით. ნარცისიზმის თვითირონიისა და მარკეტინგის ეფექტური ნაზავი. აღსანიშნავია, რომ გიორგი კეკელიძე ამ სერიას თავისებურ დეფინიციას უკეთებს და სხვა დეტექტივს აქმევს. ამ სხვაში ძალიან ბევრი რამ იკითხება და იგულისხმება. სწორედ ეს სხვა არის ის, რაც განსაკუთრებულ ეშხს აძლევს კვლელობების ამ ჯერ კიდევ დაუსრულებელ სერიას. და რა არის ეს სხვა, სწორედ ამაში გარკვევას შევეცდები ჟურნალისტ შოთა დიღმელაშვილთან, რომელმაც მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, სხვა წინასიტყვაობა დაურთო წიგნს სიკვდილი პიცერიაში.
სტრუქტურა არ არის სტანდარტული რა. პროტაგონისტი არანაირ გამოძიებას ჩართული არ არის, რაღაც გარე დამკვირვებელია და რაღაც სიუჟეტი მისგან დამოუკიდებლად გამოიძიებოდა. ეს წიგნი გავს მის პროზაულ დებიუტს გურული ტყიურები რითი. არა დეტექტიურობით, არამედ დოკუმენტურობით. ავტორი აღწერს ყოველდღიურ ყოფას, როგორც აი გურულ დღიურებში აღწერს გურულების ყოველდღიურ ყოფას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწარმოებში აი ამ დეტექტიურობის ამ დანაშაულის კომპონენტი რო ჩამოვაცილოთ, დაგვრჩება ჩვეულებრივი ყოფა. ესეთი ენა ალბათ უკვე გახდა მისი სამარკო ნიშანი, რაღაც აი ხარტი, არ არის წინადადებები გადატვირთული ზედმეტი სიტყვებით, ხო? აი რამდენი ჭირდება, იმდენს იყენებს. ზოგჯერ იმას ცოტასაც ვიდრე ჭირდება. ანუ ეს ხარტი, რაღაც ალეგორიები, შედარებები, აი თემების უეცარი ცვლა არ ხლის წაკითხვისას ადვილად აღქმადი ენით გამოგზაურებს ტექსტში. ეს გურული დღიურები ხო რეალურად ტრაგიკულ ამბებს ხვება, ხო? სულაც არ არის ასაცილო და საკმაოდ მძიმე ცხოვრებას აღწერს, ხო? მაგრამ ახერხებს, რომ მხოლოდ მოწყენა არ იყოს ერთადერთი ემოცია, რასაც ეს ტექსტი ჩვენში გამოიწვევს, უბრალოდ ამ თხრობის სტილით, ხო? ეს თხრობის სტილი შენარჩუნებულია მთელ ამ სერიაში და ეს კიდევ ერთი კაუჭია ალბათ, რითიც თავის პუბლიკას ითრევს და იჩენს ერთგულ აუდიტორიას.
როგორც შოთა დიღმელაშვილმა აღნიშნა, ჩემთვისაც სწორედ ეს კაუჭები იყო ლიტერატურული თვალსაზრისით ყველაზე საინტერესო. თავისთავად დეტექტივი ის ჟანრია, რომელშიც ფაქტობრივად იუმორი არ იგულისხმება. გიორგი კეკელიძის დეტექტივები კი იუმორითაა გაჟღენთილი. ის ამ ტექსტებში სახასიათო პერსონაჟებს ძერწავს, სახასიათო სიტუაციებს ქმნის. ამ დეტექტივებში დედუქციური თუ ინდუქციური მეთოდები არ გამოიყენება. კეკელიძე არ ქმნის თავის შერლოკ ჰოლმს,
კომისარ მეგრეს თუ ერკიულ პუაროს. მას გამომძიებლის ფენომენი საერთოდ არ აინტერესებს. მას უბრალოდ აინტერესებს, რატომ კლავენ ადამიანები ერთმანეთს, მაგრამ ეს ხომ თითქმის ყველა მწერალს აინტერესებს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ კეკელიძე მკითხველს ატყუებს. დეტექტივის ნაცვლად ჩვეულებრივ ლიტერატურულ ტექსტს აჩეჩებს ხელში, მაგრამ ატყუებს პატიოსნად. ყდას აწერს, რომ ეს სხვა დეტექტივია. შეეძლო დაეწერა ფსევდო დეტექტივი ან კვაზი დეტექტივი, მაგრამ ეს ცოტა დამაბნეველი იქნებოდა. და რაც მთავარია, მოტყუებული მკითხველი სულაც არ რჩება იმედ გაცრუებული. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერც კი შენიშნოს, რომ რაღაც სხვა წაიკითხა და არა დეტექტივი. და ამ ტექსტებს რამდენიმე შრე აქვს. რიგითი მკითხველისთვის ეს მსუბუქი, კარგი საკითხავი იქნება. გამოცდილი მკითხველისთვის კი ისინი სავსეა ლიტერატურული ალუზიებით და რემინისცენციებით, ლიტერატურულ კლასიკასთან დათამაშებით. მოუსმინოთ კვლავ შოთა დიღმელაშვილს.
აღსანიშნავია, რომ ახლა გიორგი კეკელიძეს მოუწია ნულიდან საკუთარი თავის შექმნა პროზაში, ხო? ანუ ვიცით მისი რა პოეტური კარიერა, ჭყალებში თუ შეიძლება ამაზე კარიერა ითქვას. საკმაოდ საინტერესო, წარმატებული, თქო, რამდენიმე პრიზიც აქვს აღებული და ზოგადად კრიტიკისგან კარგად დაფასებული ავტორია თავის ახალგაზრდა ასაკისთვის და უცებ მოინდომა გადასვლა პროზაში, ხო? აქვე აღსანიშნავია, რომ ამ საკუთარი თავის შექმნისას ლიტერატურის ინდუსტრიაშიც ადვილად შესამჩნევია, რომ არც ერთ ციგნს და არც ერთ ავტორს ისეთი აჟიოტაჟი არ მოყოლია. ანუ ამ ადამიანმა გააკეთა ის, როგორც ავტორმა წერას რომ მოუწყდეთ და ვისაუბროთ აი ინდუსტრიაზე. რასაც სხვა ადამიანები უნდა აკეთებდნენ მისთვის. შეიძლება აი მის მიერ ამ ჟანრის არჩევა ამასთანაც იყოს დაკავშირებული. შეიძლება იგრძნო მოთხოვნა აუდიტორიის მხრიდან, შეიძლება იგრძნო, რომ დეტექტივი იყო ის ჟანრი, რომელსაც ფართო მას ადამიანების უფრო ადვილად მიიღებდა და შეიძლება ამან განაპირობა არჩევანი.
გიორგი კეკელიძის წერის სტილი რომ უკეთ იგრძნოთ, მოდით ვნახოთ, როგორ ახასიათებს ის თავის ერთ-ერთ პერსონაჟს ანასტასიას ზარში. ციტატა: ამირან მგელაძე ეგრე აღზარდეს, რომ შენობით საგარეო ტანსაცმელში ჩაცმულ საკუთარ თავსაც არ ელაპარაკებოდა. ზედმიწევნითი კაცი იყო, კორექტურას და წერტილ მძიმეს მძიმე მარხვასავით იცავდა და გაუპარსავი მხოლოდ ერთხელ ნახეს, როცა გლანდები ამოიჭრა. ხანდახან ბარბარიზმები თუ გაეპარებოდა და ისიც მგონი შეგნებულად, ამირანს უნდოდა ხალხს სტერილური არ მოჩვენებოდა. ზომიერად იყენებდა ნეოლოგიზმებსაც და იშვიათად სათვალეს. უფრო მზის. ციტატის დასასრული. მისი ეს ტექსტები სავსეა მსგავსი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გარტყმებით. ენა თბილისურ სლენგსა და გურულ დიალექტს შორის მოძრაობს. ხანდახან ერთმანეთშიცაა ჩახლართული. სიუჟეტებიც, რომლებიც ძირითადად თბილისში ვითარდება, გურულ კუდებს იბამს. არც თუ იშვიათად ლირიკაც იჭრება, გამჭვირვალე, ემოციური, სურათ ხატებით სავსე. და ეს შემთხვევით არ ხდება. და ამაზე შოთა დიღმელაშვილიც გვესაუბრებს.
ეს ადამიანი თითქოს საკუთარი თავით მეტად ინტერესდება კარგი გაგებით, ან საკუთარი გრძნობებით და ლექსებში ხო სუესა. ხო და ეს გადმოყვა პროზაში. ყველაზე კონტრასტული რამე მამის პროზასა და პოეზიას შორის არის იუმორის არარსებობა ამ პოეზიაში. საკმაოდ ტრაგიკული ლექსებია, ხო? რაღაც ცოტა ბლუზის მოტივები, სულ რაღაცას ჩივის რა, ან სულ რაღაცაზე წუხს. ყოველ შემთხვევაში არ რჩება ამ ლექსის წაკითხვის შემდეგ ესე შეგრძნება, რომ ეს ადამიანი ბედნიერია. ბედნიერი პოეტის ლექსი არ არის. ტექსტში ჩანს, რომ ეს არ არის ნაძალადევი იუმორი, ხო? ძალავდები იუმორი ვერ გაცინებს. ანუ ეს მომენტი მასში არის. ის ენა, რომლითაც საუბრობენ ერთმანეთში გურულები, ენა განაპირობებს აზრებს. და აი ისე ჩამოყალიბდა, რომ ამენობრივ წიაღში მეტი იუმორი იბადება. და ნუ ამენობრივი წიაღიდან აღმოცენებული ავტორები კარგად ხუმრობენ ტექსტებში. ბუნებრივად ზის მათში. მაგრამ მარტო ავტორები, ბატონი ედუარდ ჩევარნაძეც, რომელიც გურული დღიურების ყდაზე ყველაზე გამახალისებელი პრეზიდენტი იყო, რომელიც საქართველოს ყოლია, ხო?
განსვენით ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, ასევე Twitter-სეც. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 7:04.
Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Something else to do. This
sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.